สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาพบกับพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ของ Cycling Hub Thailand อีกหนึ่งรอบนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่เรียกว่าเป็นคอร์สของการปั่นแล้วกันฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกที่ออกจะไปปั่นที่ไหนนะฮะดังนั้นเนี่ยการปั่นเทรนเนอร์อยู่กับบ้านทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดก็ลองเล่นคอร์สการปั่นแบบนี้กันดูครับผมเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันด้านในฮะเปิดเอาไว้แล้วปั่นจักรยานบนเทรนเนอร์ไปด้วยรับรองสนุกแน่นอนครับตอนนี้ใครที่ยังแต่งตัวไม่พร้อมยังเตรียมจักรยานไม่พร้อมผมแนะนำให้กดพอยส์เอาไว้ก่อนฮะแล้วเมื่ออยู่บนจักรยานแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยครับผมเอาแล้วนะครับผมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะกับเรื่องราวของคอร์สการปั่นที่ทำออกมาให้ทุกท่านได้ปั่นเพื่อพัฒนากันวันนี้เนี่ยคอร์สแรกเนี่ยผมนั่งคิดอยู่นานมากครับผมแล้วผมตัดสินใจเลือกมาเป็นคอร์สที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายสำหรับ beginner ครับผมแล้วก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ว่าแบบมือใหม่ปั่นไม่ได้เพราะว่าคอร์สที่เลือกมาเนี่ยผ่านการถอดลงมาแล้วก็คือตัวเรื่องมันนะฮะเป็นเรื่องของโซนค่อนข้างจะสูงก็คือโซนที่5หรือเรียกกันทางสายวิชาการว่ามันคือช่วงของ VO to Max นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายกันไปเรื่อยๆนะฮะในตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในช่วงของการวอร์มอัพครับผมเริ่มปั่นกันไปเบาๆสบายๆฮะ10นาทีหลังจากนี้ครับผมไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากค่อยๆอบอุ่นร่างกายให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มทำงานหัวใจฮะเริ่มต้นเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนมากฮะในช่วงท้ายๆพยายามให้หัวใจไปอยู่ที่ปลายโซน1ต้นๆของโซน2กันและระหว่างนี้นั่งฟังเนื้อหาเพลินๆไปในระหว่างปัดด้วยนะครับกลับมาคุยกันในเรื่องของ VO2 Max ใช่ไหมครับผม VO2 Max คืออะไรฮะ VO2 Max คือช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วดึงออกซิเจนไปใช้เป็นปริมาณสูงที่สุดของการหายใจคือถ้าเกิดพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ออกซิเจนน้อยลงละมันเข้าไปอยู่ในช่วงระบบพลังงานที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนมาเกี่ยวข้องช่วงนี้เป็นช่วงพีคที่สุดของการใช้ออกซิเจนฮะโดยที่คิดไปแล้วเนี่ยสมมติหายใจเข้าไป100หน่วยนะครับผมหายใจออกมาเนี่ยเท่าไหร่เหลือออกซิเจนเท่าไหร่เขาก็จะคิดว่าเราใช้ไปเท่าไหร่สมมติหายใจเข้าไป100ใช่ไหมฮะหายใจออกมาตรวจสอบพบว่าเมื่อหายใจออกมาแล้วมีออกซิเจนปนอยู่แค่ 70% แปลว่าร่างกายเอาไปใช้แค่30นะฮะซึ่งข้อนี้มันเป็นสมรรถภาพของร่างกายที่แต่ละคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องเรียกว่าเป็นกรรมครับแต่ละคนเกิดมาแล้วมันไม่เท่ากันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยฮะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วว่ามันสามารถฝึกฝนมันสามารถพัฒนาได้ครับผมและการพัฒนามันก็คือคอร์สการปั่นประมาณนี้นี่เองฮะสิ่งที่คุณต้องมีในวันนี้นะครับ1ก็คือฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ต้องใช้แน่นอนฮะสิ่งที่2ถ้ามีได้จะดีมากก็คือพาวเวอร์มิเตอร์ครับสิ่งที่3ต้องมีฮะมันคือรอบขาครับผมที่เหลือคุณจะเป็นยังไงก็ได้ฮะจะมีความเร็วหรือไม่จะปั่นอยู่บนเทรนเนอร์หรือสมาร์ทเทรนเนอร์หรือจะเป็นโรลเลอร์หรือแม้แต่ปั่นอยู่บนถนนก็ได้แต่ผมไม่สนับสนุนให้ฟังอันนี้ไปด้วยแล้วปั่นบนถนนไปด้วยนะอันตรายไปนิดนึงครับแล้วก็คอร์สฝึกซ้อมแบบนี้ขี่บนถนนจะค่อนข้างควบคุมยากฮะไหนจะเรื่องของแยกไหนจะเรื่องของรถและเรื่องของการจราจรดังนั้นสนุกที่สุดและง่ายที่สุดครับ44-45นาทีหลังจากนี้เราอยู่กันบนเทรนเนอร์อยู่กันบนอินดอร์ออกไปไหนไม่ได้นะฮะหนีโควิดหรือว่าฝนตกหรืออะไรก็ตามก็เนี่ยแหละฮะปั้นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมาต่อกันเรื่องเนื้อหานะครับผมสิ่งที่คุณต้องมีเรามีไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ในการปั้นวันนี้ครับผมเรื่องของโซนที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะเทียบเคียงโซนจากพาวเวอร์โซนจากวัตต์เป็นหลักเลยนะฮะซึ่งก็คือการเทียบโซนจากการหา FTP นั่นเอง คุณมีวัตต์อย่างเดียวแต่คุณไม่มี FTP คุณก็ปั่นรอบนี้แล้วคุณก็อาจจะงงๆว่าแบบเฮ้ยแล้วโซนมันอยู่ตรงไหนจริงๆตัว head unit คอมพิวเตอร์สมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น Wahoo Garmin LeSign จริงๆมันก็จะมีการกะประมาณให้คุณนะใช้อันนั้นก็ได้ครับผมนะพอได้หย่อนๆถ้าคุณไม่อยากจะทดสอบ FTP นะครับส่วนถ้าหากว่าคุณไม่มีวัตต์ได้มั้ยแล้วคุณจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าคุณไม่มีวัตต์แนะนำให้ใช้ Heart Rate Monitor เป็นตัวช่วยนะครับวิธีแรกที่ขอแนะนำซึ่งจะเป๊ะที่สุดในการใช้ Heart Rate ก็คือทดสอบหา LTHR หรือ FTHR ครับผมมันย่อมาจาก Lactate Threshold Heart Rate หรือ Functional Threshold Heart Rate นั่นเองแล้วโซนที่ออกมาตรงนี้เอามาเทียบเคียงกันได้ครับผมวิธีการทดสอบหา LTHR ง่ายๆไปปั่นจักรยานครับผมปั่นเต็มที่เฉลี่ยแรงตั้งแต่ต้นถึงจบนะฮะใช้ระยะเวลาในการปั่นทั้งหมด30นาทีนะครับผมแต่เราจะคำนวณแค่20นาทีหลังนะฮะเอาค่าหัวใจของ20นาทีหลังมาดูว่าเฉลี่ยตรงนั้นเท่าไหร่นั่นละฮะคือ LTHR ที่เราต้องการหานั่นเองนะครับผมส่วนใครมีวัตต์แล้วไม่อยากจะใช้ระบบคำนวณอัตโนมัติอยากหา powerของตัวเอง FTP หรือ Functional Threshold Power มันก็คือการออกไปปั่นเต็มที่รีดให้เต็มครับผม60นาทีแล้วค่าเฉลี่ยของ Power ที่ได้เป็นเท่าไหร่ก็คือ FTP หรือถ้าปั่น60นาทีมันยาวนานมากนะฮะปั่นแค่20นาทีก็ได้ครับผมแล้วได้วัตต์เท่าไหร่คูณด้วย 0.95 คุณก็จะได้เป็น FTP ของคุณซึ่งโซนที่เราจะใช้กันในวันนี้คือโซนที่5ฮะของทั้ง FTP และ LTHR ครับผมซึ่งของ FTP มันคือ 106-120% ของ FTP นะครับผมดูตรงนี้อาจจะงงๆเนาะเดี๋ยวอธิบายกันต่อไปก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ LTHR มันคือตั้งแต่ 106% ของ LTHR ขึ้นไปเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าความยากของการใช้ HR คือมันไม่มีขีดบนนะครับถ้าเป็นวัตต์นะฮะ functional threshold power วันนี้ขอย้ำเลยนะครับอย่าขี่เกิน 120% ไม่มีประโยชน์นะคอร์สที่ออกแบบมาอย่างในวันนี้มันจะอยู่แค่106-120% เท่านั้นอย่าขี่เกินจากตรงนี้ใครเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดนะครับเล่นคอร์สนี้ครั้งแรกผมแนะนำให้ขี่ไต่อยู่ที่ประมาณ 106% FTP เอาไว้ก่อนนะส่วนคนที่ใช้หัวใจเป็นหลัก LTHR อย่างเดียวแนะนำให้อยู่ที่ประมาณ106% ของ LTHR อย่าไปเกินนี้ฮะเพราะว่าเกินแล้วหัวใจมันคอนโทรลยากมากนะครับกลับมาดูกันฮะตอนนี้เราผ่านพ้นเวลาในการวอร์มอัพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราวอร์มอัพกันมาได้แล้วตอนนี้หัวใจแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างเกินครึ่งทางมาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเราจะวอร์มอัพทั้งหมด10นาทีแล้วเราจะปั่นกันที่โซน5อยู่ประมาณ2นาทีครับผมสลับกับปั่นพักเบาๆอีก2นาทีทำอย่างนี้ซ้ำไปทั้งหมด3รอบแล้วเราจะพักยาว4นาที1ครั้งฮะแล้วทำทั้งหมดยอดกลับ2นาทีเป็นเซตอีก3รอบครับผมแล้วก็คูลดาวน์อีกประมาณ10นาทีรวมทั้งหมดวันนี้เราจะออกแรงกันอยู่บนเทรนเนอร์ประมาณ45นาทีครับผมผลที่ได้ของการปั่นวันนี้คือพัฒนาการของระบบ VO2 Max ที่เขาวิจัยกันนะฮะว่าคอร์สแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณพัฒนาได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนหนึ่งอย่างนะครับ2นาทีเนี่ยเป็นระดับจิ๊บๆนะฮะเป็นระดับมินิมัมที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแนะนำให้ทำ 3-8 นาทีขึ้นอยู่กับความถึกขึ้นอยู่กับความเป็นขาแรงของคุณนะถ้าเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพนี่ VO2 Max นะฮะล่ากัน5นาที8นาทีก็มีนะครับผมแต่สำหรับนักกีฬาทั่วๆไปเนี่ยเขาแนะนำให้ทำอยู่ที่3ถึง5นาทีฮะส่วนวันนี้ครับผมทำออกมาให้บิกินเนอร์สามารถเล่นได้2นาทีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่า2นาทีเจอกันทั้งหมด6เซตจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับผมไม่รบกวนแล้วฮะอย่าลืมนะครับว่าวอร์มอัพไปตอนนี้เวลายังมีเช็คกันดูเตรียมน้ำพร้อมหรือยังถ้าคนหนูถ้ามีผมแนะนำนะครับถ้าเปิดพัดลมได้เปิดเลยฮะเพราะวันนี้เหงื่อแตกแน่ๆเดี๋ยวเรามาเจอกันที่เซตแรกครับThank you. าแล้วนะครับเตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะได้ยินสัญญาณเป็นการนับเคาท์ดาวน์5วินาทีทุกๆครั้งที่หมดแต่ละช่วงแต่ละเซตนะครับผมเราจะมีเสียงเคาท์ดาวน์ให้ท่าน5 4 3 2 1แล้วเริ่มต้นเข้าสู่เซตต่อไปมาเจอกันเลยฮะมาครับผมเริ่มต้นแล้วเซตที่1ฮะเริ่มต้นเซตที่1ย้ำอีก1รอบนะครับคีย์อยู่ที่ประมาณ106จนถึง 120% ของ FTP รอบขาตอนนี้คุมรอบขาให้อยู่ที่90รอบครับใครที่ใช้ระบบฮาร์ทเรทเป็นหลักตอนนี้จะเริ่มมีปัญหานิดหน่อยแล้วฮะพยายามกะแรงที่ไม่มากจนเกินไปตอนแรกหัวใจมันยังไม่ตอบสนองครับผมช่วง1นาทีแรกไม่ต้องให้หัวใจชูดขึ้นไปที่ประมาณ 106% ของ LTHR นะครับหัวใจจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเราคุมให้ตลอดเวลาที่เราปั่น2นาทีนี้ที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะให้หัวใจอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 106-110% ของ LTHR อย่าให้เกินนี้ครับผมเกินนี้แล้วเดี๋ยวล้นแล้วก็กรรมมันจะมาตกที่เซตหลังๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเรามากันเรียบร้อยแล้วใกล้ๆครึ่งทางของเซตใครที่ยังรู้สึกสบายๆดีใจด้วยครับผมแสดงว่าร่างกายคุณมี VO2 Max ที่ดีฮะส่วนใครที่เริ่มหอบนะฮะที่ใช้หัวใจและเริ่มหอบแล้วผมแนะนำให้ลองเช็คเลยครับว่าหัวใจของคุณตอบสนองเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากว่ามันตอบสนองช้าแสดงว่าคุณกำลังออกแรงเกินไปครับ2นาทีเท่านั้นฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเซตแรกๆเจอกันเป็นขนมเป็นออเดิร์ฟเท่านั้นเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ซ้ำกันทั้งหมด6ครั้งในวันนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเซตแรกตอนนี้เป็น recovery ครับผมลดเกียร์ลงมาแล้วก็ปั่นกันสบายสบายฮะตามจังหวะเสียงเพลงที่สบายขึ้นฮะตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรอบขาผมไม่ฟิกอยากปั่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเมื่อกี้เราอยู่ที่รอบขา90รอบอย่าให้ต่ำกว่า90นะฮะตอนนี้กลับมารอบขาสบายสบายเป้าหมายของเราในรอบนี้ก็คือการลดหัวใจลงมาเมื่อกี้หัวใจขึ้นไปเท่าไหร่กันบ้างครับผมใครที่ใช้ LTHR แน่นอนอยู่แล้วฮะหัวใจจะชูดขึ้นไปอยู่ประมาณ 106-110% ของ LTHR นะครับจะเป็นกี่ตุ๊บก็แล้วแต่อายุแล้วแต่ความฟิตของแต่ละท่านใครที่ใช้ Power นี่ก็ลองดูหัวใจกันนะฮะว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่ตอนนี้เรามีเวลา2นาทีครับผมในการพักควงขาไปเบาๆจิบน้ำนะฮะให้หัวใจลดลงมาอยู่ที่ประมาณต้นๆ2ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันไม่ลงจริงๆไม่เป็นไรฮะแรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่ลงฮะแต่เราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมันจะ recovery ได้ดีขึ้นแล้วการตอบสนองของหัวใจในแต่ละเซตเราเอากราฟมาพอดดูเราจะเห็นเลยครับว่าร่างกายเรากำลังพัฒนาขึ้นเอาละใกล้หมดเวลาละผมไม่กวนดีกว่าพักกันต่อไปยาวๆนะเหลืออีกประมาณครึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตต่อไปเซตที่2ครับผมมาถึงแล้วรอบขา90รอบเป็นอย่างน้อยนะฮะใครที่สามารถควง90แล้วยังรู้สึกสบายได้อยู่แนะนำให้ power เท่าเดิมแต่เพิ่มรอบขาขึ้นเป็น95หรือ100รอบต่อนาที power อยู่ในช่วง106จนถึง 120% ของ FTP ครับผมฮาร์ทเรทย้ำอีก1รอบฮะอยู่ประมาณ106ของ LTHR ครับผม จะคำนวณยังไงใช่ไหมจริงๆปั่นมาถึงตรงนี้ผมคงไม่ต้องบอกวิธีคำนวณแล้วล่ะครับผมแต่วิธีคำนวณง่ายๆฮะสมมุติว่าผมมี FTP อยู่200ใช่ไหมครับผมมี FTP อยู่200รอบนี้เนี่ยผมจะปั่นอยู่ที่ประมาณ 106% ของ FTP ผมขึ้นไปนะฮะคำนวณก็200ถ้าเป็น 10% ก็อยู่ที่ประมาณ20วัตต์ใช่ไหมครับก็กลายเป็น220ลดลงมาอีกนิดนึงก็ประมาณเกือบ220ดังนั้นถ้ามี FTP 200ผมปั่น220ครับเทเซฟงานนี้นะฮะก็คืออยู่ในช่วงโซนประมาณนี้เซตนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้สึกเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยฮะมันคือช่วงแรกเท่านั้นเองของการปั่นเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่า VO2 Max ที่ดีเนี่ยมันช่วยอะไรคุณได้บ้างฮะตอนนี้ก็ปั่นสนุกๆ กับเพลงมันๆไปก่อนครับผมกลับมาพักกันอีก1หนนะฮะก็เป็นการ recovery ของเซตที่2แล้วตอนนี้สภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้างฮะก็ขอให้ทุกท่านกำลังไหวนะครับเพราะว่าเหลืออีก1รอบเหลืออีก1เซตต่อไปแล้วเราจะจบ reps แรกของการปัดทำเซตในวันนี้ฮะก็เรียกว่าเรามากันใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ปั่นสบายๆครับผมจิบน้ำแล้วก็ควงขาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อไปกับเซตที่3ของเรปที่1ครับผมเอาแล้วนะฮะเตรียมพร้อมนะครับผมกับเซตที่3ของเรปที่1ครั้งสุดท้ายก่อนที่ได้พักยาวรอบนี้อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับผมคุมพาวเวอร์ดีๆไปกันเลยครับผ่านพ้นครึ่งหนึ่งของเซตที่3มาแล้วนะฮะแข็งใจเอาไว้ฮะอย่าเพิ่งย่อท้อกับความเหนื่อยที่เข้ามาคุมพาวเวอร์หรือคุมหัวใจให้อยู่ในโซนที่เหมาะสมครับรอบนี้เนี่ย หลายๆคนเริ่มเหนื่อยแล้วแน่ๆฮะนี่แหละครับผมร่างกายเรากำลังจะพัฒนาขึ้นใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกของการปั่นคอร์สในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พักกันยาวๆอีก4นาทีดังนั้นตอนนี้นับถอยหลังครับผมรักษารอบขารักษาพาวเวอร์เอาไว้ไปกันกับเพลงมันๆครับผมแล้วก็เราจะกำลังได้พักกันแล้วนะฮะอีก5วินาทีครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วง Recovery ยาวๆโอเคฮะเป็นไงครับผมกับครึ่งแรกของคอร์สปั่นในวันนี้ตอนนี้เรากำลังมีช่วงพักยาวๆ recovery time เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรา recovery set ละประมาณ2นาทีใช่ไหมครับรอบนี้เราจะ recovery อยู่ที่2เท่าของเซตปกตินั่นก็คือ4นาทีนั่นเองแล้วผมมีเรื่องที่ติดค้างกับท่านผู้ฟังกันอยู่ว่า VO2 max ที่ดีมันช่วยอะไรเราได้ครับผม VO2 max เนี่ยถือเป็นค่าบ่งชี้นะฮะความสามารถของนักกีฬาจักรยานได้เลยนะเพราะว่านักจักรยานในระดับโปรเนี่ยเขาพบว่ายิ่งคุณระดับสูงเท่าไหร่คุณยิ่งมี VO2 max ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นร่างกายคุณสามารถดึงเอาออกซิเจนมาใช้งานได้มากต่อการหายใจ1ครั้งและคุณก็จะสามารถเป็นนักจักรยานที่ดีได้มันช่วยให้เราสามารถระเบิดพลังได้รวดเร็วเราสามารถสร้างพลังได้สูงในระบบพลังงานสูงแล้วเราสามารถฟื้นตัวได้เร็วเพราะร่างกายเราดึงออกซิเจนมาใช้ได้มันช่วยในการรีคัฟเวอรี่ในการปั่นได้ดังนั้นนะครับในการปั่นเส้นทางที่เป็นเนินเขาในการปั่นที่มีลักษณะของการเร่งกระชากความเร็วสลับกันกับผ่อนคุณจะต้องการ VO2 max ที่สูงนะเช่นการปั่นในแบบไครทีเรียมหรือการแข่งในสนามที่เป็นวนรอบเล็กๆต้องทำความเร่งออกจากโค้งบ่อยๆตลอดเวลาการขี่จักรยานเสือหมอบในช่วงที่มีการกระชากช่วงที่มีการทำเกมพยายามจะหนีกลุ่มกันอยู่ช่วงนี้แหละครับที่ร่างกายต้องเร่งความเร็วผ่อนลงเร่งความเร็วผ่อนลงแต่ถ้าเกิดเราไปมองในเรื่องของการออกทริปเนาะเพราะหลายๆท่านน่าจะเป็นนักปั่นมือใหม่นะฮะการออกทริปบนเส้นทางเนินเขาเส้นทางไหนบ้างครับที่เป็นเส้นทางเนินเขาจริงๆเพียบเลยนะฮะในภาคกลางก็จะอยู่ที่สวนผึ้งนะครับผมอยู่ที่ปักช่องฮะจริงๆฉะเชิงเทราก็มีเนินขึ้นๆลงๆระยองก็ใช่ตราดจันทบุรีก็ใช่เส้นทางในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นเนินเขาสลับขึ้นลงในแต่ละเนินเนี่ยจะใช้ความยาวในการไต่อยู่ที่ประมาณ1นาทีกว่าๆ2นาทีกว่าๆคล้ายๆกับที่เราปัดรอบนี้เลยฮะต้องระเบิดพลังขึ้นแล้วก็ลงเลยดังนั้นนี่คือหัวใจหลักสำคัญฮะถ้าเกิดคุณมี VO2 max ที่ดีการ recovery ในแต่ละรอบของการผ่านเนินเขาไปแล้วคุณจะทำได้เร็วและดีขึ้นทำให้ผลการปั่นยาวๆของเส้นทางแบบนี้ปั่นได้ดีมากขึ้นครับผม VO2 max อาจจะไม่ได้ช่วยมากนักในการปั่นนิ่งๆต่อเนื่องระยะยาวๆอย่างเช่นปั่นทำไทรอัลหรือปั่นไตรกีฬามันไม่ได้ช่วยโดยตรงขนาดนั้นแต่ระบบ VO2 max ดีส่งเสริมให้ระบบแอโรบิก capacity ที่ดีไปด้วยแล้วจะทำให้การปั่นยืนระยะยาวๆพัฒนาขึ้นด้วยในทางอ้อมนั่นเองเอาละครับผมใกล้หมดเวลากันแล้วนะฮะตอนนี้ผมปล่อยให้ทุกๆท่านพักเอาฮาร์ทเรทลงมาแล้วเราจะกลับมาพบกันกับอีก3เซตสุดท้ายของ VO2 Max Workout ในวันนี้ฮะเตรียมใจให้พร้อมอีก3รอบแล้วจบวันกันครับรอบขาอยู่ที่90รอบต่อนาทีนะครับผมพาวเวอร์คุมเอาไว้ให้อยู่ในช่วงที่คุณเหมาะสมที่สุดใครขาแรงหน่อยจะเป็นไปปลายไปถึง 120% ของ FTP อะไรก็ได้ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นแรกๆอยู่ที่ประมาณ 106% ของ FTP เอาไว้ก่อนฮะแล้วแค่เอาไว้ LTHR ก็เช่นกันครับอยู่ที่ประมาณ106อย่าให้ล่วงล้ำไปเกิน110เพราะเดี๋ยวมันจะคุมยากนะฮะ แช่ความหนักตรงนี้เอาไว้ตรงนี้นะฮะผมแนะนำให้หลับตาและนึกภาพว่าคุณกำลังปั่นอยู่ในกลุ่มเสือหมอบที่มีการเร่งทำความเร็วฮะข้างหน้าของคุณมีคนกระชากกลุ่มออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วกลุ่มกำลังทำความเร็วสูงขึ้นเพื่อที่จะไปไล่เก็บเราจะใช้เวลาในการไล่เพื่อเชื่อมระยะห่างที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่ประมาณ2นาทีฮะซึ่งตอนนี้เราผ่านพ้นครึ่งทางของการเชื่อมไปเรียบร้อยแล้วอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราจะสามารถรวบตัวคนที่หนีไปได้ครับผมนึกภาพแบบนี้แล้วก็ฟังเพลงฮะก้มหน้าก้มตาออกแรงกันต่อไปกลุ่มแรงกันเอาไว้ให้ดีเพราะถ้าเกิดคุณออกแรงเกินระวังคุณจะหลุดกลุ่มตอนหลังนะครับรวบใต้แล้วครับผมอ่ะก็ลดขาฮะลงมาเบาขาหน่อยในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้ลดลงมาเบาขนาดนี้หรอกนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคอร์สในการฝึกซ้อมนะครับผมตอนนี้ลดรอบขาลงมาปั่นรอบขาเท่าไหร่ก็ได้ครับที่สบายสบายจริงๆหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ผมจะแนะนำให้ลงมาปั่นอยู่ที่แบบ70รอบต่อนาทีเลยนะลดการทำงานของหัวใจลงมาครับผมปั่นหวัดเบาลดเกียร์ลงไปเบาๆฮะให้หัวใจเราลงมาเร็วที่สุดสำหรับใครที่มือเก่าแล้วขาแรงอยากได้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมอย่าลดลงมาเยอะจนเลยไปที่โซน1นะฮะอยู่ที่ประมาณโซน2ก่อนให้หัวใจเราอยู่ที่ประมาณช่วงโซน2จะเป็นโซน2ช่วงไหนผมแนะนำว่าแต่ละท่านสามารถเลือกเองได้ครับผมในช่วงนี้อย่าลืมจิบน้ำถึงแม้ว่าวันนี้เราจะปั่นสั้นแต่เราออกแรงค่อนข้างเยอะฮะน้ำดื่มเป็นสิ่งที่สำคัญเราปั่นอยู่ในอินดอร์เราเสียน้ำและเราเสียเหงื่อค่อนข้างเยอะเลยที่สำคัญนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบนี้กันอีกทั้งหมด2ครั้งสุดท้ายของคอร์สการปั่นในวันนี้ถามใจตัวคุณเองครับไหวหรือไม่ไหวสำหรับการพัฒนา VO2 Max ในวันนี้ครับอ้าวไปออกแรงฮะออกแรงครับผมหัวใจตอนนี้น่าจะเริ่มดีขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเซตนี้นะครับผมอย่าเพิ่งท้อนะฮะอย่าเพิ่งถอยความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นของรอบเมื่อกี้เอามันกลับมาฮะนี่แหละครับผมการที่ร่างกายเราทำงานอยู่ในช่วงระบบของโซนที่5ตอนนี้ร่างกายของคุณหายใจเข้าไปกำลังดึงออกซิเจนไปทำงานให้ได้เยอะที่สุดครับผมปั่นด้วยท่าทางที่เหมาะสมนะฮะแล้วหายใจเข้าไปให้ได้เต็มที่ใครอยากจะจับฮูดปั่นใครอยากจะจับดรอปปั่นหรือสำหรับเพื่อนๆขาไตรกีฬาหรือทำไทรเอลอยากจะวางมือลงไปบนไตรบาร์ก็ย่อมได้ฮะพยายามฝึกหัดปั่นให้ได้หลากหลายท่วงท่าในการวางมือในโพสิชันของร่างกายเพราะในแต่ละองศามันมีการทำงานของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆฮะอย่าปั่นอยู่ที่ท่าเดียวเพราะในความเป็นจริงเวลาเราปั่นอยู่บนถนนเราจะต้องวางมือในท่าอื่นด้วยดังนั้นผมแนะนำครับผมตอนนี้เอามือลงไปจับดรอปคิดซะว่าเรากำลังทำความเร็วอยู่แล้วกำลังเร่งเข้าไปข้างหน้าแท้กันอยู่ที่ความเร็วสูงตอนนี้เราไม่คิดแล้วฮะว่ามันคือการไล่จับของคนที่หนีออกไปแต่ผมกำลังจะให้คุณจินตนาการว่าเรากำลังกระชากหนีกลุ่มกันอยู่ครับผมและถ้าคุณสามารถค้างมันเอาไว้จนจบเซตนี้ได้ คุณจะเปิดระยะหนีกลุ่มได้สำเร็จครับเป็นไงบ้างครับผมกับการผ่านมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด5รอบของการออกแรงโซนที่5ในช่วง VO2 Max ในวันนี้ฮะอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งหมดนะครับเราเหลืออีก1ครั้งครับผมหัวใจตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังมีปัญหากับการ recovery แล้วถ้าคุณมีปัญหากับการ recovery ดีใจด้วยครับผมคุณทำถูกแล้วนี่คือการฝึกซ้อมและร่างกายของคุณกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นลองทำแบบนี้สักสัปดาห์ละ1ครั้งนะฮะแล้วผ่านไป8สัปดาห์กลับมาลองใหม่แล้วคุณจะรู้เลยว่าร่างกายของคุณพัฒนาขึ้นเข้าสู่เซตสุดท้ายผมขอแนะนำให้เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจสิ่งสำคัญคือหัวใจครับผมไม่ใช่การทำงานของหัวใจในเรื่องของโซนฮะมันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แล้วจะทำให้สำเร็จให้ได้คุณหนีกลุ่มออกมาได้แล้วนะฮะจากเซตเมื่อกี้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าและมีคุณกับคู่แข่งที่ตามมาเพียง2คนเท่านั้นมีแค่คุณกับเขากับอีก5วินาทีที่คุณจะต้องทำความเร็วอีก1ครั้งครับผมอย่าพึ่งหมดนะฮะอย่าพึ่งหมดนะครับผมสู้เอาไว้ค้างเอาไว้อีกแค่ไม่กี่สิบวินาทีเท่านั้นเราจะจบการปั่นในวันนี้ไปพร้อมๆกันอีกแค่ไม่กี่สิบวินาทีเท่านั้นมันคือการเข้าเส้นชัยของการแข่งขันเรียบร้อยแล้วฮะคุณกำลังรีดแรงออกมาหัวใจของคุณกำลังทำงานหนักแต่ผลลัพธ์ที่ได้ของคุณคือการพัฒนาที่จะตามมาหลังจากนี้เยอะมากครับผมแสดงความยินดีด้วยฮะคุณเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วและอีกแค่ไม่กี่วินาทีข้างหน้าเท่านั้นคุณจะจบการปั่นในวันนี้และเป็นผู้ชนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทุกท่านที่ปั่นแล้วมาถึงตรงนี้ของการฝึกซ้อมในวันนี้ได้เป็นยังไงบ้างครับผมกับคอร์สแรกที่ทาง Cycling Hub เอามานำเสนอกันในรูปแบบของพอดแคสต์ฮะพักกันสบายๆและเรามาคุยกันต่อตรงนี้นะครับ VO2 Max เนี่ยฮะ มันไม่ใช่ช่วงการปั่นที่หนักหนาในการใช้กล้ามเนื้อมากก็จริงแต่ความล้าที่เกิดขึ้นจากการปั่นนะครับถือว่ามีค่อนข้างสูงเลยนะฮะดังนั้นถ้าคอร์สที่เป็นสั้นขนาดนี้นะครับสำหรับนักปั่นขาแรงสัปดาห์หนึ่งสามารถเล่นได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักปั่นมือใหม่ๆสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอฮะเอาเวลาไปฝึกอย่างอื่นด้วยนะครับผมถ้าหากจะพูดถึงคอร์สแบบนี้ที่แอดวานซ์ขึ้นใช่ไหมฮะใครที่ปั่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังได้อยู่ยังสบายสบายอยู่นอกจากเพิ่มความหนักขึ้นแทนที่จะปั่นอยู่ที่ประมาณ106ขยับขึ้นไปเป็นช่วงปลายของโซนที่5หรืออยู่ที่ประมาณ115ถึง120นอกจากเพิ่มความหนักนะครับผมแนะนำเลยสำหรับท่านที่ขาแรงแล้วแล้วอยากไปผลการพัฒนาอย่างเต็มที่วันนี้เราปั่น2พัก2 2พัก2ใช่ไหมครับให้เปลี่ยนฮะทำทุกอย่างเหมือนวันนี้เลยแต่เปลี่ยนเป็น3พัก3ครับดังนั้นมันจะเป็น3นาทีปั่นเซตนะฮะ3นาที recovery 3นาทีปั่นเซต3นาที recovery 3นาทีปั่นเซต3นาที recovery อย่างเงี้ย3ก้อนนะครับแล้วก้อนใหญ่ทั้งหมดนี้นะฮะทำซ้ำอีก1รอบรวมกันเป็นทั้งหมด6เซตโดยที่ระหว่างเซตใหญ่1กับเซตใหญ่2เนี่ยเราเพิ่มการพักขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับเชื่อไหมฮะว่าคอร์สที่ผมเคยเล่นเนี่ยในอดีตที่ได้มาจากผู้ฝึกสอนนะฮะก็ให้ทำแบบนี้3พัก3 3พัก3 3พัก3เซตใหญ่เนี่ยทำ3ตูมนะครับแล้วรวมกันทำทั้งหมด3รอบฮะดังนั้นใน1วันเนี่ยที่ต้องปั่นอันเนี้ยมันจะอยู่ที่9เซตในการปั่นโซน5บอกได้เลยว่าแบบเจ็บนะฮะแต่เฮ้ยแต่มันดีจริงๆครับมันช่วยพัฒนาเราเยอะมากมันช่วยเตรียมความพร้อมถ้าหากใครจะไปขี่ทริปใหญ่ๆใครอยากจะไปขี่เส้นทางที่มีเนินใครอยากจะไปงานแข่งผมแนะนำเลยว่าคอร์ส VO2 Max วันนี้คุณต้องสัมผัสสัก 1-2 ครั้งก่อนไปงานไม่งั้นนะไปงานคุณปั่นไม่รอดแน่นอนฮะไม่ว่าคุณจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของกล้ามเนื้อไม่ว่าคุณจะเตรียมความพร้อมในเรื่องแอโรบิกมาเท่าไหร่ก็ตาม VO2 Max คือหัวใจสำคัญการปั่นอินเทอร์วัลขึ้นๆลงๆที่ความเข้มข้นในระดับนี้จะช่วยพัฒนาระบบการทำงานของหัวใจปอดและหลอดเลือดรวมถึงการช่วยพัฒนาระบบของการดึงออกซิเจนมาใช้งานได้ดีซึ่งมันส่งผลดีมากฮะกับการปั่นจักรยานเสือหมอบหรือแม้แต่ไตรกีฬาหรือทำไทรอัลก็ตามครับผมใครที่ชื่นชอบนะฮะกับคลิปแบบนี้ชื่นชอบกับพอดแคสต์แบบนี้เดี๋ยวเราจะทำมาฝากกันอีกในคอร์สแบบอื่นๆครับผมแล้วก็ผมมีไอเดียอยู่ว่าผมจะเชิญเกสที่เป็นนักปั่นคนเก่งมาคุยกันไปด้วยแล้วก็มีคอร์สมาให้ท่านปั่นกันไปด้วยมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงฮะฝากนะครับกดไลค์กดติดตามใครที่ฟังอยู่ทั้งพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast นะฮะกดติดตามกันเอาไว้เวลามีตอนใหม่ๆ EP ใหม่ๆลงมาจะได้กลับมาฟังกันได้ครับผมแล้วที่สำคัญฝากบอกเพื่อนๆมาลองเล่นกันดูครับผมวันนี้ใครเล่นแล้วเหนื่อยขนาดไหนเป็นอย่างไรบ้างลองให้เพื่อนๆมาเล่นกันดูฮะผมเชื่อว่าของแบบนี้มีประโยชน์และเราแบ่งปันกันได้เหมือนที่ผมทำมาให้ทุกท่านได้มาลองเล่นแล้วก็มาแบ่งปันกันเหนื่อยนั่นเองฮะสุดท้ายนะครับขอฝากเอาไว้ว่าปั่นจักรยานแม้ว่าเราจะไม่สามารถออกไปปั่นบนถนนได้แม้ว่าในปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องงานจักรยานที่ต้องยกเลิกและเลื่อนไปบ้างนะฮะแต่อย่าเพิ่งเลิกปั่นครับผมเราชอบจักรยานจักรยานปั่นแล้วเราได้สุขภาพดีเราได้เพื่อนเราได้สังคมจากการปั่นจักรยานผมได้มานั่งคุยกับคุณในวันนี้ก็เพราะว่าเราขี่จักรยานเหมือนกันนั่นเองครับผมพักผ่อนให้เต็มที่หลังจากการปั่นในวันนี้นะฮะยืดกล้ามเนื้อกันสักนิดสักหน่อยเพื่อ flexibility ที่ดีและลดการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับกล้ามเนื้อครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับพอดแคสต์มันๆแบบนี้หรือสาระความรู้อื่นๆที่จะนำมาฝากฮะกับ Cycling Hub Podcast Podcast จักรยานของคนไทยครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมปั่นจักรยานให้สนุกและปลอดภัยทุกๆท่านวันนี้เหนื่อยแล้วเราล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะมีคอมเมนต์อะไรอย่าลืมแวะมาทักทายกันที่เพจของ Cycling Hub ใน Facebook นะครับผมสวัสดีครับ